mi gioias constati che en la Lisbona Universala Congresso mi estis bonŝanca renkonti kelkajn unuafojajn kongresanojn. Inter ili estas ankaŭ junula kongresano el Usono. Bonvolu prezenti vin.
Saluton, mi estas Jordan Kalilich kaj mi estas el Usono.
Do, el Usono, el kiu urbo?
En Seattle.
La unuan fojon vi venis por la Universala Kongreso, ĉu vi partoprenis tiun apartan programeron, kiu estis destinita por la unuafojaj kongresanoj?
Malfeliĉe ne, mi alvenis tro malfrue por tio, sed mi volis ĉeesti.
Kaj kiel impresis vin la solena inaŭguro? Ĉar tion vi ĉeestis?
Yes, tio ege imponis al mi. Mi neniam vidis tiom da esperantistoj en unu loko.
Vidas, ke vi ne vidis tiom da esperantistoj en unu loko, ni tamen iom levu la vualon kaj diru, ke antaŭ nelonge vi mem organizis kongreson, nacian kongreson, aŭ vi estis kunorganizanto de tiu ĉi kongreso. Kelkajn detalojn pri tio: kie ĝi okazis, kiom da personoj estis, ĉu tio estis la unua por vi tiom granda esperantista asembleo, kiun vi havis en via loĝo urba?
Jes, nu, temis pri la komuna kongreso de Esperanto USA, la Usona Landa Asocio, kaj Kanada Esperanto Asocio. Ĝi okazis en mia hejmurbo Seattle, kaj mi estis en la loko K. Ni havis 100 partoprenantojn, fakte, ĝuste 100. 100 kvar aliĝis kaj 100 alvenis.
Kvar restis honore aŭ ne povis veni?
Ne povis veni, malfeliĉe. Sed ni estis ege feliĉaj atingi 100, ĉar ni atendis 75. Do 100 partoprenantoj estas sufiĉe granda nombro por Usona Landa Kongreso.
Kion vi havis, kio okazis, ĉar mi komprenas, ke se temis pri kuna asocia kongreso, oni traktis ilin, ni diru, administrajn aferojn, sed kongreso ĉiam estas la okazo por prezenti la bunton de la movado.
Jes, prave. Tio ni celis fakte per nia programo. Ni invitis kiel gastojn Chuck Smith, Federico Gobbo kaj La Perdita Generacio. Do la programo estis tre, tre contentiga por Usona Kongreso. Malofte ni havas tiel elstarajn gastojn. Kaj plejparte la organizantoj estis usonanoj, sed ni celis inkluzivi kiel eble la kanadanojn en la planado.
Kion ili faris? Nur venis kaj partoprenis, ĉu ankaŭ iel aparte kontribuis, ekzemple per la prelegoj?
Jes, fakte la prezidanto de COEA, Paul Hopkins, prezentis kelkajn programerojn pri la indiĝenaj lingvoj de la regiono, kaj unu kreol paroladis, do la blankuloj kaj la indiĝenoj uzis komunan lingvon. Tio estis nur por ĉeestantoj, la mia scio. Malfeliĉe mi estis tiel okupata, ke mi ne mem povis ĉeesti.
Do, kiun funkcion vi havis kiel lokokano?
Plejparte mi prizorgis la kongresejon mem, do mi restis en kontakto kun la oficistoj de la universitato, kaj mi faris diversajn taskojn en la loĝejo, cetere. Ni havis studentan loĝejon.
Por la partoprenantoj?
Por la partoprenantoj.
Tio estas via unua Universala Kongreso, do eble la demando, kiam vi mem lernis la lingvon, kaj kio fakte kaŭzis, ke vi venis al la movado?
Nu, mi lernis la lingvon antaŭ 13 jaroj, kiam mi estis adoleskanto, kaj la movado altiris min, ĉar mi sentis unikan senton kun homoj, kiam mi parolis Esperanton. Mi sentis min tre proksima al ili, kaj mi supozas, ke nur per Esperanto tio povas okazi. Mi volis daŭrigi Esperanton. Mi sentis en mi grandan devon daŭrigi Esperanton kaj daŭrigi la laboron, kiun antaŭe generacioj faris por ĝi.
Tio signifas, ke vi formale aliĝis al la movado?
Nu, fakte jes. Mi povas nun diri, ke mi estas formala movadano, ĉar ĉe mia kongreso mi estis elektita al la estraro de Esperanto USA.
Gratulon!
Dankon!
Gratulon, kaj ni kiel la Pola Retradio esperas, ke ni ricevos pli da informoj, ĝisdataj informoj pri tio, kio okazas ĉe vi, ĉar jes, kelkfoje ni ja scias kaj ankaŭ disvastigas la informojn, ke io tio okazas, sed tio ne estas tro oftaj, prefere sporadaj informoj. Se vi estas estrarano de Esperanto Usono, tio signifas, ke vi ankaŭ devas iomete rezoni au havi en la atento campo la nova in membroine. Kiam ni parolis antaŭ kelka tempo pri via kongreso, vi diris, ke inter la partoprenantoj estis multaj junuloj. Junuloj estas nia espero, ni ĉiuj pli maturaj. Iam estis junuloj, kaj multaj el ni venis al la movado kaj al la komunumo kiel junuloj. Kiel vi pensas, kion eblas fari kun tiuj duolinganoj, kiuj venis al via kongreso? Kiom da ili estis entute?
Mi ne kalkulis.
Pli malpli.
Mi dirus, ke eble estis 20 aŭ 25 duolinganoj.
Tamen estas multaj.
Yes, kaj multaj el ili estis jam sufiĉe lernintaj, sed estis kelkaj veraj komencantoj tie, do tio ege kontentigas min. Kai kion fari? Nu, ni celis exciti ilin per nia tre bunta kai diversa kai mojosa programo per la ĉeesto de Chuck Smith. Multaj el ili anticipis tion kai ankaŭ de la predita generacio. Do ni volis doni al ili la saman senton kiun ni havis kiam ni kvazaŭ dediĉis min al Esperanto, tiun senton de ĝojo kai tiun devon daurigi la afero.
Kai en la estraro io mette mi saltas de temo al temo, se tamen en la estraro ĉu vi havas iun apartan taskon pri kiu vi okupiĝos ene de la estraro, ĉu ne estas divido de la taskoj? Io okupiĝas pri informado, la alia pri administrado.
Nu, mi estas estrorano nur de 2 semajnoj, do mi ankoraŭ ne havas taskon, sed nia unua kunsido okazos post semajno, do
kaj kiajn ŝatojn vi havas, kiajn preferojn?
Nu, mi interesiĝas pri informado kaj ankaŭ pri informado al ekster Esperantujo. Nu, mi havis multajn ideojn pri kiel gajni monon por la asocio. Do mi supozas, ke kion mi faros, tio dependas de kion oni ŝatas el miaj proponoj, ĉar mi jam havas multajn ideojn por la estraro, do oni jam diskutas la ideojn kaj verŝajne dum la venonta kunsido ni pli diskutos tion.
Bone, kaj mi ja gratulas al vi, ĉar vi havas tre seriozan kaj vastan aliron al la movado. Kion vi faris en la movado, en la komunumo dum tiuj 13 jaroj, kiuj pasis?
Nu, ĝis nun ne multe, krom tio, ke mi estis en la loko de la Usona Kanada Kongreso. Sed mi esperas, ke mi havos longan estontecon de agado.
Do, pri tio mi certas. Se temas pri tio, ĉu vi ĝuis, ĉu vi legis, ĉu vi aŭskultis, ĉu vi partoprenis kunsidojn, renkontojn, vi gvidis iun tra via urbo, do temas pri tiuj ĉiutagaj aktivadoj, en kiujn ĉiu el ni povas engaĝiĝi, sen diri, ke faras iun grandan laboron.
Jes, certe. La lastajn kelkajn jarojn mi estas membro de mia loka grupo en Seatlo. Fakte ĝi havas longan tradicion kaj ekzistas pli ol 100 jarojn.
Do gratulon.
dankon. Kaj krom tio mi ĉeestas kelkajn eventojn ĉiujare en Usono. Do jes, mi faras tion, kion mi povas.
Mi tre ĝojas, kaj mi ankaŭ tre ĝojis aŭdi, ke kelkfoje vi havis la okazon aŭskulti la elsendojn de la Pola Retradio, nun aŭ pli frue.
Jes, pli frue plejparte, sed mi devos reaŭskultadi, ĉar mi volas aŭskulti ĉi tiun intervjuon.
Do certe tio okazos, mi poste sendos al vi la informon, kiam ĝi estos aŭdigita. Do, Jordan, mi tre ĝojas, ke ni renkontiĝis. Por mi estis granda plezuro renkonti junulon tiom ambicioplenan, se temas pri la laboro en la komunumo, en la movado. Multajn sukcesojn en via laboro, sukcesojn en via por Esperanta, por komunuma aktivado.
Multan dankon.
Koran dankon. Mi ĝojas konstati, ke en la Lisbona Universala Kongreso mi estis bonŝanca renkonti kelkajn unuafojajn kongresanojn. Inter ili estas ankaŭ junula kongresano el Usono. Bonvolu prezenti vin.
Saluton, mi estas Jordan Kalilich, kaj mi estas el Usono.
Do, el Usono, el kiu urbo?
En Seatlo.
La unuan fojon vi venis por la Universala Kongreso, ĉu vi partoprenis tiun apartan programeron, kiu estis destinita por la unua fojaj kongresanoj?
Malfeliĉe ne, mi alvenis tro malfrue por tio, sed mi volis ĉeesti.
kaj kiel impresis vin la solena inauguro, ĉar tion vi ĉeestis.
Yes, tio ege imponis al mi, mi neniam vidis tiom da esperantistoj en unu loko.
Yes, ke vi ne vidis tiom da esperantistoj en unu loko, ni tamen iom levu la vualon kaj diru, ke antaŭ nelonge vi mem organizis kongreson, nacian kongreson, aŭ vi estis kunorganizanto de tiu ĉi kongreso. Kelkajn detalojn pri tio. Kie ĝi okazis? Kiom da personoj estis? Ĉu tio estis la unua por vi tiom granda esperantista asembleo, kiun vi havis en via loĝo urbo?
Yes, nu, temis pri la komuna kongreso de Esperanto-USOA, la Usona Landa Asocio. Kai Kanada Esperanto Asocio. Ĝi okazis en mia hejmurbo Seatlo, kaj mi estis en la loko ko. Ni havis 100 partoprenantoj, fakte, ĝuste 100. 100 kvar aliĝis kaj 100 alvenis.
Kvar restis honore aŭ ne povis veni.
Ne povis veni, malfeliĉe. Sed ni estis ege feliĉaj atingi 100, ĉar ni atendis 75. Do 100 partoprenantoj estas sufiĉe granda nombro por Usona Landa Kongreso.
Kion vi havis, kio okazis, ĉar mi komprenas, ke se temis pri kuna asocia kongreso, oni traktis iujn, ni diru, administrajn aferojn, sed kongreso ĉiam estas la okazo por prezenti la bunton de la movado.
Jes, jes, prave. Tio ni celis fakte per nia programo. Ni invitis kiel gastojn Chuck Smith, Federico Gobbo kaj la Perdita Generacio. Do la programo estis tre contentiga por Usona Kongreso. Malofte ni havas tiel elstarajn gastojn. Kaj plejparte la organizantoj estis usonanoj, sed ni celis inkluzivi kiel eble la kanadanojn en la planado.
Kion ili faris? Nur venis kaj partoprenis, ĉu ankaŭ iel aparte kontribuis, ekzemple per la prelegoj?
Yes, fakte la prezidanto de COEA, Paul Hopkins, prezentis kelkajn programerojn pri la indiĝenaj lingvoj de la regiono, kaj unu kreol paroladis, do la blankuloj kaj la indiĝenoj uzis komunan lingvon. Tio estis nur por ĉeestantoj el la mia scio. Malfeliĉe mi estis tiel okupata, ke mi ne mem povis ĉeesti.
Do, kiun funkcion vi havis kiel lokokano?
Plejparte mi prizorgis la kongresejon mem, do mi restis en kontakto kun la oficistoj de la universitato kaj mi faris diversajn taskojn en la loĝejo, cetere. Ni havis studentan loĝejon.
Por la partoprenantoj?
Por la partoprenantoj.
Tio estas via unua universala kongreso, do eble la demando, kiam vi mem lernis la lingvon, kaj kio fakte kaŭzis, ke vi venis al la movado?
Mi lernis la lingvon antaŭ 13 jaroj, kiam mi estis adoleskanto, kaj la movado altiris min, ĉar mi sentis unikan senton kun homoj, kiam mi parolis Esperanton. Mi sentis min tre proksima al ili, kaj mi supozas, ke nur per Esperanto tio povas okazi. Mi volis daŭrigi Esperanton. Mi sentis en mi grandan devon daŭrigi Esperanton kaj daŭrigi la laboron, kiun antaŭaj generacioj faris por ĝi.
Tio signifas, ke vi formale aliĝis al la movado?
Nu, fakte jes. Mi povas nun diri, ke mi estas formala movadano, ĉar ĉe mia kongreso mi estis elektita al la estraro de Esperanto-USOA.
Gratulon!
Dankon!
Gratulon, kaj ni kiel la Pola Retradio esperas, ke ni ricevos pli da informoj, ĝisdataj informoj, pri tio, kio okazas ĉe vi. Ĉar jes, kelkfoje ni ja scias kaj ankaŭ disvastigas la informojn, ke io tio okazas, sed tio ne estas tro ofte, prefere sporade informoj. Se vi estas estrarano de Esperanto Usono, tio signifas, ke vi ankaŭ devas iomete rezoni aŭ havi en la atento campo la novajn membrojn. Kiam ni parolis antaŭ kelka tempo pri via kongreso, vi diris, ke inter la partoprenantoj estis multaj junuloj. Junuloj estas nia espero, ni ĉiuj pli maturaj, kaj iam estis junuloj, kaj multaj el ni venis al la movado kaj al la komunumo kiel junuloj. Kiel vi pensas, kion eblas fari kun tiuj duolinganoj, kiuj venis al via kongreso? Kiom da ili estis entute?
Mi ne kalkulis.
Pli mal pli.
Mi dirus, ke eble estis dudek aŭ dudek kvin duolingano.
Tamen, estas multaj.
Yes, kaj multaj el ili estis jam sufiĉe lernintaj, sed estis kelkaj veraj komencantoj tie, do tio ege kontentigas min. Kaj kion fari? Nu, ni celis exciti ilin per nia tre bunta kaj diversa kaj mojosa programo per la ĉeesto de Chuck Smith. Multaj el ili anticipis tion kaj ankaŭ de la predita generacio. Do ni volis doni al ili la saman senton kiun ni havis kiam mi kvazaŭ dediĉis min al Esperanto, tiun senton de ĝojo kaj tiun devon daŭrigi la aferon.
Kaj en la estraro iomete mi saltas de temo al temo, se tamen en la estraro ĉu vi havas iun apartan taskon pri kiu vi okupiĝos ene de la estraro, ĉu ne estas divido de la taskoj? Io okupiĝas pri informado, la alia pri administrado.
Nu, mi estas estrorano nur de du semajnoj, do mi ankoraŭ ne havas taskon, sed nia unua kunsido okazos post semajno, do
Kiajn ŝatojn vi havas, kiajn preferojn?
Nu, mi interesiĝas pri informado kaj ankaŭ pri informado al ekster Esperantujo. Nu, mi havis multajn ideojn pri kiel gajni monon por la asocio. Do mi supozas, ke kion mi faros, tio dependas de kion oni ŝatas el miaj proponoj, ĉar mi jam havas multajn ideojn por la estraro, do oni jam diskutas la ideojn kaj Verŝajne dum la venonta kunsido ni pli diskutos tion.
Bone, kaj mi ja gratulas al vi, ĉar vi havas tre seriozan kaj vastan aliron al la movado. Kion vi faris en la movado, en la komunumo dum tiuj 13 jaroj kiuj pasis?
Nu, ĝis nun ne multe, krom tio, ke mi estis en la loko de la Usona Kanara Kongreso. Sed mi esperas, ke mi havos longan estontecon de agado.
Do, pri tio mi certas. Sed temas pri tio, ĉu vi ĝuis, ĉu vi legis, ĉu vi aŭskultis, ĉu vi partoprenis kunsidojn, renkontojn, vi gvidis ion tra via urbo. Do, temas pri tiuj ĉiutagaj aktivadoj, en kiujn ĉiu el ni povas engaĝiĝi, sen diri, ke faras iun grandan laboron.
Ho, jes, certe. La lasta in kelkajn jarojn mi estas membro de mia loka grupo en Seatlo. Fakte ĝi havas longan tradicion kaj ekzistas pli ol 100 jarojn.
Do gratulon.
Yes, dankon. Kaj krom tio mi ĉeestas kelkajn eventojn ĉiujare en Usono. Do jes, mi faras tion, kion mi povas.
Mi tre ĝojas, ke mi ankaŭ tre ĝojis aŭdi ke kelkfoje vi havis la okazon aŭskulti la elsendojn de la Pola Retradio, nun aŭ pli frue.
Jes, pli frue plejparte, sed mi devos reaŭskultadi, ĉar mi volas aŭskulti ĉi tiun intervjuon.
Do certe tio okazos, mi poste sendos al vi la informon, kiam ĝi estos aŭdigita. Do, Jordan, mi tre ĝojas, ke ni renkontiĝis. Por mi estis granda plezuro renkonti junulon tiom ambicioplenan, se temas pri la laboro en la komunumo, en la movado. Multajn sukcesojn en via laboro, sukcesojn en via por Esperanta, por komunuma aktivado.
Multan dankon.
Koran dankon.